і насамперед був її чоловік. Недуга заміжньої душі. Вона багато читала про свою недугу і дійшла висновку, що втратила собі щось таке, про що доти знала мало – душу. Що це таке? Негативне визначення дати неважко. Це те, що ховається, коли чуєш про алгебраїчні ряди. А позитивне? Схоже, воно щасливо уникає будь-яких спроб його знайти. Можливо, колись Діотима мала якусь самобутність, якусь пророчу сентиментальність, закутану тоді в потерту від частого чищення сукню її коректності. І тепер вона називала це душею і знову відкривала в барвистій метафізиці Метерлінка і Новаліса, а передовсім у безіменній хвилі хирлявої романтики і туги за Богом, яку певний час вихлюпувала машинна доба, як вияв духовного і мистецького протесту проти самої себе. Можливо, також цю самобутність у Діотимі доречніше було б визначити як щось від тиші, ніжності, святобливості і доброти. Щось таке, що врешті не знайшло правильного шляху. І у тій життєвій круговерті, в яку нас кидає доля, не було комічної форми її діотименого ідеалізму. Можливо, це була уява, можливо, здогад про ту інстинктивну, вегетативну роботу, яка щоденно триває в тій плоті, що з неї на нас дивиться одухотворений образ вродливої жінки. Мабуть, важко знайти назву тим небагатьом годинам, коли вона почувалася розкриленою і теплою, коли почуття здавалися душевнішими, ніж звичайно, коли шанолюбство і воля мовчали, коли її Діотиму охоплювала повнота життя і тихе сп'яніння ним, коли думки відступали від поверхні в самісіньку глибину, навіть якщо вони стосувалися найдрібніших речей, а події світового значення лишалися десь далеко-далеко, як міський гамір за парком. Діотимі здавалося тоді, що вона, не докладаючи жодних зусиль, бачить у собі саму істину. Ніжні емоції, які ще й імен не мали, вже звільнялися від серпанку таємничості. І Діотима почувалась, якщо скористатися бодай окремими з багатьох описів такого стану, що їх вона знаходила в літературі, жінкою гармонійною, людинолюбною, релігійною, близької до тієї глибини самобутності, яка освячує все, що з неї підноситься, і робить гріховним усе, джерело чого не в ній самій. Та хоч міркувати про все це було досить приємно, не лише Діотима ніколи не переступала межі таких здогадів і натяків щодо особливого стану. Не переступали тієї межі і пророчі книжки, в яких вона шукала поради, і які про те саме промовляли тими самими загадковими і неточними словами. Отож, Діотимі не лишалося нічого іншого, як і в цьому скласти вину на добу цивілізації, коли доступитися до душі не дають усілякі завали. Те, що вона називала душею, було, мабуть, не що інше, як невеличкий капітал здатності кохати – що його діотима мала до свого заміжжя. Можливість укласти той капітал, яку надав начальник відділу Туці, була не найкраща. Його перевага над діотимою була спочатку і протягом тривалого часу перевагою старшого чоловіка. Згодом до неї додалася ще й перевага чоловіка успішного і з таємничим становищем. Чоловіка, який не дуже посвячує дружину в свої справи і добродушно спостерігає, як вона клопочеться дрібницями. До того ж, начальник відділу Туці, крім тієї пори, коли він виявляв ніжності ще як наречений, завжди був людиною здорового глузду і вигоди, і ніколи не втрачав рівноваги. І все ж бездоганний спокій його вчинків і його бездоганний костюм, вічливо поважний, можна сказати, запах його тіла і вусів, обережно твердий баритон його мови, створювали навколо нього ту атмосферу, яка бентежила душу дівчини Діотими, так само, як близькість господаря бентежить душу мисливського пса, що кладе морду йому на коліна. І як ото пес безтурботно і чутко трюхикає за господарем, так і Діотима під поважною діловою орудою чоловіка вийшла в безмежні простори кохання. Начальник відділу Туці кружних шляхів не любив. Його життєві звички були звичками шанолюбного працівника. Він уставав рано, щоб або покататися верхи, або ще краще годинку прогулятися. Це не лише допомагало підтримувати гнучкість у тілі, а й було тією педантично простою звичкою, яка, якщо її неухильно дотримуватись, так чудово доповнює картину відповідальної праці. А в тому, що він, коли вони не йшли в гості чи не приймали самі гостей, відразу усамітнювався в своєму кабінеті, не було нічого дивного, адже начальник відділу Туці мусив підтримувати свої широкі ділові знання на тій висоті, в якій полягала його перевага над аристократичними колегами і начальниками. Таке життя покладає чіткі обмеження і підпорядковує кохання решті діяльності. Як і всі чоловіки, чию увагу не травмує еротика, Туці у свої поробоцькі роки, хоча задля своєї дипломатичної репутації він в ряди годи показувався і в товаристві друзів з театральними хористочками, спокійно навідувався до борделів, і рівний подих цієї звички переніс і до подружнього життя. Тому Діотима пізнавала кохання як щось поривне, різке, схоже на напад недуги. Таке, чому ще могутніша сила дає волю лише один раз на тиждень. Ця зміна сутності двох людей, яка починалася щоразу хвилина в хвилину і за кілька хвилин переходила в коротку розмову про ще якісь, ще не обговорені події минулого дня, а згодом у рівний сон, оте щось, про яке врешті днів ніколи не розмовляли або розмовляли тільки натяками і манівцями, дипломатично, жартуючи, наприклад, з приводу соромітної частини тіла, для Діотими мало, однак, несподівані і суперечливі наслідки. З одного боку, це стало причиною її гіпертрофірованого ідеалізму, формування тієї офіціозної, зверненої до світу особистості, чия сила кохання і душевна спрага, простиралася на все велике й шляхетне, що з'являлося в її оточення. І з цим себе пов'язували, в цьому себе присвячували так щиро, що в уяві чоловіків Діотима викликала разюче враження вкрай розпаленого, але платонічного сонця кохання. І Ульріх, наслухавшись про це, захотів з нею познайомитись. Але з другого боку, широкий ритм подружньої інтимності суто фізіологічно обернувся в ній на звичку, що мала свою окрему колію і нагадувала про себе без зв'язку з вищими сферами її єства, мов ото голод у наймита, обід та вечеря в якого не багаті, але ситні. Згодом, коли на верхній губі у Діотими вибився дрібненький пушок і до її дівочого єства додалася чоловіча самостійність зрілої жінки, вона усвідомила це і ужахнулась. Діотима кохала свого чоловіка, але до її кохання домішувалося чим далі більше відрази, ба навіть якоїсь страшної душевної образи, яку можна було б порівняти хіба з відчуттями заглибленого у свої великі замисли Архімеда, якби чужоземний воїн його не вбив, а висунув йому принизливу вимогу сексуального характеру. І позаяк її чоловік ані помічав цього, ані про таке ніколи і не подумав, а тіло її, всупереч її волі, щоразу все ж таки по-зрадницькому віддавало її йому, то вона почувалася безправною рабиною. Щоправда, це рабство не вважалося недоброчесним, але відбувати його було так само нестерпно, як здавалося їй очікувати настання нервового тику чи примусово поринати в розпусту. Можливо, через те Діотима лише стала б трохи меланхолійною і ще більшою ідеалісткою. Але припало це на лихо саме на той час, коли і її салон почав завдавати їй душевних скрут. Начальник відділу Туцці охоче, як щось само собою зрозуміле, підтримував духовні зусилля дружини, хутко збагнувши, яку вигоду вони можуть принести його власному становищу. Однак сам участі в них ніколи не брав і, мабуть, можна навіть сказати, поважно їх не сприймав. Бо поважно цей досвідчений чоловік сприймав тільки владу, обов'язок, високе походження і, на певній відстані від усього цього, здоровий глузд. Він навіть не раз застерігав Діотиму не вкладати надто багато шанолюбства у своє керування естетичними справами, бо хоч культура, мовляв, це, ну, сказати б, сіль у їжі життя, однак вищий світ надто пересоленої кухні не любить. Він говорив про це без будь-якої іронії, тому що був у цьому переконаний. Але Діотима почувалася приниженою. Їй завжди вважалося, що всі її ідеалістичні поривання в чоловіка викликають посмішку. І незалежно від того, був він удома, чи його не було, і чи стосувалася та посмішка, якщо він справді посміхався, в чому вона аж ніяк не була певна, саме її, чи просто була властива обличчю людини, яку робота зобов'язує всяк час мати незмінно гордовитий погляд, з часом ця посмішка ставала їй дедалі нестерпнішою. І Діотима не могла позбутися враження, що в ній самій прозирає ниця претензія на справедливість. Іноді Діотима звинувачувала в цьому матеріалістичний період історії, що обернув світ на жорстоку, безглузду гру серед атеїзму, соціалізму і позитивізму, якої душевно багата людина не знаходить свободи піднестися до своєї істинної суті, але і це допомагало нечасто. Отак стояли справи в домі Туці, коли велика патріотична акція пришвидшила розвиток подій. Відколи граф Ляйнсдорф, щоб не наражати на небезпеку дворянство, переніс її центр у дім своєї приятельки, тут панувала атмосфера незвичайної відповідальності, поза як Діотима була сповнена рішучості тепер або ніколи довести чоловікові, що її салон – не іграшка. Його ясновельможність, дорічно сказав би, що велика патріотична акція потребує ідеї, яка б гідно її увінчала, і усе своє бурхливе шанолюбство Діотима спрямувала на те, щоб таку ідею знайти. Думка, що засобами цілої імперії і під уважним поглядом світу треба здійснити щось таке, що стане одним із найбільших культурних надбань, або, обмежившись завданням скромнішим, ну, щось таке, що, можливо, покаже глибинну суть австрійської культури. Ця думка діяла на Діотиму так, немов би двері її салону раптом розчахнулись, і за порогом розлилося ніби продовження підлоги безкрає море. Сумніву не лишалося.